Ovo je program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji emitovat ćemo posljednje izdanje Mosta, u kojem je tema bila u kojoj meri je Srbija sekularna država. Sagovornici su bili Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Govorilo se o tome u kojoj meri se Srpska pravoslavna crkva meša u državne poslove i koliko je to uobičajeno u sekularnoj državi. Kakva je po Ustavu Srbija? Crkveni patrijarh prisustvuje zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske i drži govor. Zašto je političarima u Srbiji važno da imaju dobre odnose sa Srpskom pravoslavnom crkvom i kakva je uloga SPC u realizaciji koncepta srpskog sveta? Također se govorilo i o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i poglavara SPC patrijarha Porfirija. Koliko je predsjedniku Vučiću važna bezrezervna patrijarhova podrška? Da li je Vučić preko Porfirija praktično preuzeo vlast nad crkvom? Da li odnos između Vučića i Porfirija podseća na odnos između ruskog predsjednika Putina i poglavara Ruske pravoslavne crkve Kirila? Kako je crkva vodila kampanju protiv LGBT populacije, dok je isto vrijeme veoma dobro sarađivala sa premijerkom Anom Brnabić, koja ne krije svoje LGBT opredjeljenje? I da li je crkva danas jedan od glavnih stubova režima u Srbiji? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Srbija sekularna država. Naši sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda. Gospodine Veljkoviću, meša li se Srpska pravoslavna crkva u državne poslove u Srbiji?
Ako imamo u vidu Svesrpski sabor od 9. juna pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, onda je Srpska pravoslavna crkva, pre svega preko svog patrijarha, definitivno postala konstitutivni deo režima u Srbiji. Ta neka vrsta tekovine moderne države koja podrazumeva odvojenost crkve i države, odvojenost religije i politike, ne funkcioniše u državama koje nisu spremne da prihvate tekovine političkih sloboda, podele vlasti, demokratije, poštovanja građanskih prava i sloboda. I onda imamo ovakve čudne simbioze, čiji je cilj da ustoliče nacionalističku autokratiju u Srbiji.
Gospodine Đenoviću, po vama, meša li se Srpska pravoslavna crkva u državne poslove u Srbiji?
Naravno da se meša, zapravo nije da se meša, to je simfonija države i crkve, tu nema razlike. Vidimo da to je jedan uigran tim, da se ponekad ne može napraviti razlika ko je vladika, a ko je političar, pošto imam utisak da se pola vladika inače bave političkim pitanjima, a pola političara idu u crkvu javno da se mole, kao da su oni episkopi.
Gospodine Veljkoviću, kako gledate na činjenicu da je patrijarh Porfirije nedavno tokom održavanja Svesrpskog sabora učestvovao na zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske i održao govor?
Kao što sam i rekao, funkcija patrijarha je postala konstitutivni deo režima, i ne samo to, na ovom saboru je proglašena jedna forma, ja bih rekao, ujedinjenja Republike Srbije i Republike Srpske. Na različitim nivoima državnih organa su potpisani razni sporazumi o saradnji, tako da možemo da sada već govorimo i o nekoj vrsti jedinstvenog političkog prostora koji čine Republika Srbija i Republika Srpska, i sve se to odigrava pod patronatom Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijarha. Sabor je organizovan pre svega protiv rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Također bih to protumačio da je u vrednosnom smislu Srbija napravila odmak od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine, a smisao donošenja te deklaracije je upravo genocid i holokaust koji se desio za vreme Drugog svjetskog rata. Dakle, ovim saborom sadašnji režim i sadašnji režimi u Srbiji i Republici Srpskoj, uz podršku srpskog patrijarha, zapravo čine odmak od Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Gospodine Đenoviću, ima li mesta crkvenom poglavaru na sastanku vlade, kao što je bio slučaj sa patrijarhom Porfirijem?
Mislim da niti je mesto patrijarhu na sednici vlade, kao što ni predsjedniku države nije mesto na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. I mi tu vidimo, opet kažem, da je to jedna simfonija, da se tu više ne zna ko je političar, a ko je crkveni poglavar ili episkop. Imam zaista utisak da jedan broj episkopa i tekako žele da se bave politikom, i ne samo da žele, nego se njome i bave. Sa druge strane, opet kažem, određeni političari su izgleda pogrešili fakultet, pa umjesto da upišu bogosloviju, završili su neke druge škole, jer ih često viđamo u crkvama, iako je Republika Srbija po ustavu sekularna država i sasvim je u redu da oni kao građani idu u svoje verske objekte, da li je to crkva, džamija, sinagoga, znači ne ulazimo, ali da idu u svojstvo privatnog lica, ne da imamo recimo radno vreme pola vlade u hramu Svetog Save na molitvi. Tako da tu leži osnovni problem, a to je da se izašlo iz onih ustavnih okvira koji kažu da je Republika Srbija sekularna država, a sa druge strane država pravi crkvi određene ustupke, pa tako za crkvu ne važe neki zakoni poput zakona o radu, kad su u pitanju veroučitelji, na njih se ne primenjuju zakoni koji se primenjuju za ostale građane Republike Srbije.
Gospodine Veljkoviću, da li je tačno da nakon raspada Jugoslavije Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila bliža vlasti u Srbiji nego danas i da je zato posebno zaslužan patrijarh Porfirije?
Možemo i tako posmatrati stvari. Za vreme režima Aleksandra Vučića, kada je postepeno oduziman jedan po jedan segment pravne države, kada je zarobljavana jedna po jedna institucija, Srpska pravoslavna crkva, naročito preko patrijarha Porfirija, nametnula se kao konstitutivni element sadašnjeg autokratskog režima. To ranije nije bio slučaj. Prethodni patrijarh Irinej nije bio toliko uključen u politička dešavanja. Postojale su neke nesuglasice, ali 2021. godine se režim vidljivo angažovao oko izbora novog patrijarha. Nestale su sve ograde kada je u pitanju crkva, odnosno patrijarh i Aleksandar Vučić. Oni su potpuno u simbiozi. Ja ne bih koristio termin simfonija, jer to liči da je u pitanju kao neka normalizacija sadašnjeg stanja. Također bih naglasio da se ka ovom sada obliku ubrzano krenulo od 2022. godine i od agresije Rusije na Ukrajinu. Od kada je krenula agresija, imamo ubrzan proces desekularizacije Srbije i zloupotrebe verskih osjećanja u političke svrhe, i to sprovodi sam patrijarh.
Gospodine Đenoviću, da i vas upitam, mislite li vi da nakon raspada Jugoslavije Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila bliža vlasti u Srbiji nego danas?
Mislim da ona nikada nije bila bliža još od ranijih vremena, ne samo od raspada SFRJ. Mi znamo da je crkva bila u otvorenom sukobu sa državom još u vreme kraljevine, da ne kažem kasnije u nemilosti nakon Drugog svjetskog rata. I čini mi se da je za crkvu ovo, da tako kažem, zlatno vreme što se tiče odnosa sa državom, da takve odnose država i crkva nisu imali možda čak i u posljednjih 100 godina. Sa druge strane, pitanje je koliko će crkva u danas sutra to da košta, ova bliskost sa državnim vrhom, jer na kraju krajeva nemojmo da zaboravimo da su sva tri kandidata za posljednje kandidata bili zapravo državni kandidati.
Mislite kandidati za patrijarha?
Da, da, znači kad smo došli do ona tri kandidata, kada je dolazio monah da izvuče, kako se to kaže, da Duh Sveti odluči, sva tri kandidata koji su bili za patrijarha su bili državni, i zapravo koga god je on izvukao državi je bilo sve jedno, bio je državni čovek. Definitivno je sadašnji predsjednik države preuzeo na neki način upravu, vlast ili kako god to nazvali i nad crkvom, postavivši svog čoveka da bude na čelu najznačajnije institucije srpskog naroda, jer vi možete biti levičar i desničar, ali ako ste Srbin, 99% ste i pravoslavac, vi imate jednog verskog poglavara. U ovom slučaju to je osoba koja je bliska državnoj strukturi sadašnjoj, ali su zapravo sva tri kandidata bili državni kandidati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Srbija sekularna država. Sagovornici su Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, kakav je lični odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Pa ja sad ne bih nešto naročito spekulisao o njihovom ličnom odnosu. Čuo sam da su bukvalno na telefonskoj liniji, to su, da kažem, glasine, naravno da je u političkom smislu to irelevantno.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i patrijarha Porfirija?
Koliko ja mogu da vidim, pa evo, bio sam sa njima pre nekoliko dana na prijemu u američkoj ambasadi, mislim da oni imaju jako lepu saradnju. Prethodnih godina je patrijarh imao jako lepu saradnju i sa bivšom predsjednicom vlade, gospođom Brnabić, iako zbog njenog otvorenih LGBT stavova i života, on kao hrišćanski episkop, pravoslavni episkop, ne bi trebao da ima takve odnose, s obzirom da je njen način života u direktnoj suprotnosti sa učenjem hrišćanske crkve. Ja moram da priznam da je ta neka vrsta bliskosti meni bila malo i začuđujuća, znate, kad pogledate, jer tu nije ni postojao ni delić pokušaja da se napravi neka distanca. Zašto? Zato što je Srbiji odgovaralo da u tom trenutku gospođa Brnabić potpisuje različite uredbe koje je crkvi donosila određene materije.
A izvinite, a javno se vodi kampanja protiv LGBT populacije? Crkva javno vodi kampanju. To
jedno
je to.
Javna kampanja. Jedno se priča, drugo se radi. Kampanja jeste bila otvorena, ali ne bih ja baš bio siguran koliko je ta kampanja uvek jaka, koliko je ona više predstava za narodne mase. Činjenica jeste, znači, da sadašnji patrijarh i sadašnji predsjednik Republike Srbije, pa na kraju krava i gospodin Dodik, kao predsjednik Republike Srpske, imaju jako bliske odnose. Posebno ako znamo da je, na primjer, i Republika Srpska značajno učestvovala u obnovi patrijaršijske vile, mada je to urađeno još za vreme prethodnog patrijarha.
Gospodine Veljkoviću, čine li predsjednik Vučić i patrijar Porfirije jedan drugom ustupke? Ko kome više izlazi u susret? Ko je kome potrebniji?
Svakako da je patrijarh, ja bih rekao, potrebni Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić, iako je uzurpator države i uzurpator vlasti, ipak država još uvek nije formalna autokratija, nije proglašena neka formalna diktatura, nema doživotnu vlast. Teorijski on tu vlast može da izgubi. U tom smislu je patrijarh Porfirije potrebni Vučiću, kako bi na neki način što više cementirao tu autokratiju u Srbiji. A s druge strane, patrijarh nema neko ograničenje mandata, tako da on kad je jedan put izabran, najverovatnije tu da bude do svog upokojenja, mada ako zaista ovako nastavi, ja mislim da ipak nakon završetka Vučićeve vladavine, koja se jedan put ipak mora završiti, mislim da će se postaviti zaista pitanje u javnosti da li ovakav patrijarh može da ostane na svom mestu. A sa druge strane, u Srbiji imamo kopiju odnosa između patrijarha i Putina u Rusiji, ruski model pravoslavnog despotizma koji je tamo instaliran, preslikava se i u Srbiji. Srpski nacionalizam generalno je blizak sa ruskim imperializmom i sa svim nazadnim idejama i antimodernističkim idejama, antidemokratskim idejama koje dolaze iz Rusije, tako da tu postoji potpuno jedna ideološka simbioza. I kada je u pitanju ovo što je govorio kolega Đenović o kampanji protiv LGBT građana, sve to preuzeto iz Rusije. To je pitanje koje je nedavno i katolička crkva razmatrala i donela neka rešenja. Nedavno je i u Grčkoj po tom pitanju došlo do polemike, ali daleko od toga da i katolička crkva i pravoslavci u Grčkoj vode nekakvu otvorenu političku kampanju protiv LGBT zajednice. Ta vrsta političke kampanje protiv prava seksualnih manjina i uopšte protiv ljudskih prava, to dolazi iz Rusije. Ruski patrijarh Kiril oko tog pitanja pravi jasnu distinkciju između Rusije i Zapada, optužujući Zapad za dekadenciju, satanizam i razne druge stvari, baš po ovom pitanju, dok za Rusiju zadržava neku navodnu svetost. Tako da dosta se toga uvozi iz Rusije, ali je opet to na korist domaćih pljačkaških i autokratskih političkih elita.
Gospodine Đenoviću, ko kome više služi? Vučić patrijarhu ili patrijarh Vučiću?
Naravno da je svakom političaru neophodna podrška patrijarha. Kogod on bio, ne mora to da bude Vučić. Jer ako bi patrijarh nešto rekao otvoreno protiv bilo kog političara, mislim da bi taj političar generalno završio svoju karijeru. Na svakim narednim izborima to bi mu bio teret oko vrata. I lepo je svojevremeno rekao gospodin Ivica Dačić da je lako vladikama njih jednom izaberu i to su doživotno, a on mora svakih 4 godine na crtu naroda. I to jeste upravo ono zbog čega političari na neki način i zavide episkopima.
A molim vas da mi odgovorite na pitanje, da li je patrijarh Porfirije potrebniji Vučiću ili je Vučić potrebniji patrijarhu?
Definitivno je patrijarh potrebniji Vučiću nego što je Vučić potreban patrijarh. Jer crkva čak i ekonomski je dovoljno jaka da bi opstala državne pomoći, ali pitanje je da li bi politička struktura na vlasti opstala bez crkvene pomoći.
Mislite li ovo što je govorio gospodin Veljković, da odnos između Vučića i patrijarha Porfirija na izvestan način podseća na odnos između ruskog predsjednika Putina i patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila?
Definitivno podseća, sa tom razlikom što još uvijek nismo došli do tog stepena da neki episkop zbog neslaganja sa političkim delovanjem države, sa državnim pravcem, bude smenjen i uklonjen. Znamo da je pre 3 godine drugi čovjek Ruske crkve uklonjen sa mesta predsjednika praktično spoljnih poslova Ruske patrijaršije, prebačen da bude vladika u Budimpešti, jednoj od najmanjih eparhija Ruske pravoslavne crkve. Nisu mu oduzeli čin, nisu ništa, ali mitropolit je poslat u mišju rupu, ako tako mogu da kažem, jer se suprotstavio ratu u Ukrajini.
Gospodine Veljkoviću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u konceptu srpskog sveta za koji se posebno zalažu potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik?
Uloga crkve je ključna u tom smislu što se njena kanonska teritorija koristi za politički uticaj u regionu, pre svega na teritoriji susjednih država Bosne i Hercegovine, Crne Gore.
Gospodine Đenoviću, ima li Srpska pravoslavna crkva ulogu u realizaciji koncepta srpskog sveta?
Definitivno ima, jer ona je jedina koja ima eparhije širom sveta. Ona je jedini, da kažem, pravni činilac koji okuplja Srbe iz čitavog sveta, pa uključujući to i Srbiju, i Republiku Srpsku, i Crnu Goru, i Hrvatsku na kraju krajeva. Ona je jedina koja ima strukturu koja to može da radi, jer predsjednik Srbije jeste predsjednik države Srbije koji ima svoje granice. Predsjednik Republike Srpske ima svoje ovlašćenje samo na teritoriji Republike Srpske, nema čak ni na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine, a Srpski patrijarh ima svuda tamo svoju ingerenciju. Tako da definitivno je crkva jedina koja bi mogla taj koncept i da iznese.
Da li vlast, da li Aleksandar Vučić zloupotrebljava to što je Srpska pravoslavna crkva rasprostranjena na ceo region?
Naravno da zloupotrebljava, jer on ima neku svoju ideju da je spasitelj, da je mesija.
I da je predsjednik svih Srba. I da je predsjednik svih Srba.
Ma on je predsjednik svih Srba i kad njega ne bi bilo, mi bismo svi pomrli. Mislim, bez njega mi ne bismo opstali. To možete vidjeti iz njegovih intervjua. Tako da on ima tu jednu crtu gde smatra da je otprilike on spasitelj svih Srba, zaboravljujući da je spasitelj svih hrišćana, pa i pravoslavnih hrišćana, Srba, Gospod Isus Hristos, a ne ni jedan čovjek.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li je Srbija sekularna država. Sagovornici su Vladimir Veljković, istoričar iz Niša, koji se bavi pitanjima religije, i Draško Đenović, vjerski analitičar iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Veljkoviću, da li je Srpska pravoslavna crkva, s obzirom na ulogu koju danas ima u Srbiji, stup Vučićevog režima?
Mogu bi da se složim sa tom formulacijom, kao što je patrijarh postao deo svite Aleksandra Vučića, tako se zapravo tretira i SPC kada se kaže da je ona nekakav politički stup. Međutim, i to je jedno opšte mesto srpskog nacionalizma koji je teško kompromitovan posljednjih 30 godina, genocida sa etničkim čišćenjima, i sada je potrebno sveštenstvo, potreban je patrijarh, potrebna je religizacija i sakralizacija nacije da bi se svi ti zločini čak i opravdali u nekom smislu, kako se ne bi kao društvo suočili sa stvarima koje su protivne i Božim zapovestima, ali i osnovnim ljudskim pravima. U tom smislu se crkva koristi, ali to zaista nije pravi smisao crkve.
Gospodine Đenoviću, da li je Srpska pravoslavna crkva stub Vučićevog režima?
Pa ne znam da li je stub ili ne, ali definitivno režim bez nje ne bi opstao do sada, da nema pomoć crkve. Sa druge strane, činjenica jeste da je režim na neki način potreban crkvi radi nekih njenih interesa. Ja lično ne verujem da će danas, sutra kada dođe do promjene režima, doći do promjene patrijarha, osim ako to ne dođe nekim prirodnim putem, mada sam ja nekako svedočen da koliko god da su slabi, bolesni i slično, onog trenutka kada postanu episkopi i patrijarsi, svi doguraju do 90. neke godine, tako da mislim da ćemo mi verovatno, ako se ne ponove neki istorijski trenuci kada je država pomogla nekim patrijarsima da odu u naručju Nebeskog Oca, imati ovog patrijarha još jedno 30 godina. I mislim da i kad dođe do promjene režima, da će crkva pokušati da bude stup ili bitan faktor i tom nekom drugom narednom režimu.
Gospodine Veljkoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema opoziciji u Srbiji?
Nikakav. Bilo je više pokušaja da pojedine opozicione grupe, čak i sa nacionalističkog spektra, dođu do patrijarha Porfirija da mu uruče neke svoje deklaracije, neka svoja pisma, ali do toga nije došlo. Tu ne postoje praktično nikakvi kontakti i čak je patrijarh javno nekoliko puta objašnjavao da se on navodno neće mešati u politiku, a što znači da će nastaviti sa podrškom ovom nedemokratskom režimu. Patrijarhove izjave ukazuju na potpuno odsustvo svesti o tome šta je zapravo politika u modernoj državi, šta je politička sloboda, šta je autonomija ličnosti. Za njega ništa od svega toga ne postoji kao nešto čemu treba težiti. Crkvi su zapravo potrebni vernici koji pored svoje vere mogu kritički da misle, koji su samostalni i koji kao takvi učestvuju u molitvenom i liturgijskom životu. Ono što SPC radi, to je zapravo da ona stvara sledbenike, ljude koji nekritički misle, i zato su sociolozi odavno ustanovili da ovdje imamo zapravo fenomen pripadanja bez verovanja. Ljudi jednostavno kažu da su pravoslavni, ali kad ih pitate nešto u vezi osnovnih dogmata crkve, ljudi kažu da jednostavno ne veruju. Ovdje imamo jednu površnu identifikaciju građana i naroda sa pravoslavljem. Oni će da pozovu sveštenika kući, ali oni nisu zainteresovani u suštini da dublje uđu u veru i da je shvate na ispravan način. I to se na velika vrata zloupotrebljava i politizuje se takav odnos ljudi prema pravoslavnoj crkvi i to od strane patrijarha i episkopata.
Gospodine Đenoviću, kakav je odnos patrijarha Porfirija prema opoziciji?
Ne mislim da ima neki poseban odnos, dok su opozicija, onog trenutka kad postanu opozicija, mislim da će njegov odnos prema njima da se itekako promeni, a da će onda i oni da mu zaborave neke stvari, jer će im jednostavno biti potreban. To je ono što kažem, da svakom političaru je crkva mnogo potrebnija nego što su političari potrebni patrijarhu i crkvi.
A sada i patrijarh ignoriše.
Sada ih ignoriše, ali znate kako, svaka je vlast od Boga data, prema tome kad dođu na vlast, sve ćemo se mi dogovoriti. To su vam ljudi koji nekako ostaju za sve sisteme. Na kraju krajeva nemojmo da zaboravimo da i neki prethodni patrijarsi su promenili sisteme i kakav su odnos imali prema vlasti u jednom režimu, takav im je ostao i u nekom narednom režimu. Ako su bili režimski, oni su uvek bili uz režim, ako nisu bili uz režim, oni nikada nisu ostajali režimski i to su u nekim slučajima u 20. veku na kraju krajeva platili i svojom glavom.
Evo ja bih sad da završavam ovu emisiju u zaključku, gospodine Veljkoviću, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, da li je Srbija sekularna država?
Srbija za sada nije sekularna država, a da li će postati, vidjet ćemo. U ovom trenutku se vera politizuje, zloupotrebljava i to od strane patrijarha u saradnji sa režimom. Da li će se stvari promeniti, to će zavisiti od toga koliko neka buduća vlast bude rešena da se Srbija integriše u Evropsku uniju i da raskine svoje političke veze sa Rusijom. Od toga će zavisiti budući odnos politike i episkopata, političara i episkopa u Srbiji. Ako Srbija i dalje ostane da tavori ovdje gde je sada, onda je moguće da će ponovo doći do nekih dilova, do nekih kompromisa, ali smatram da ako bi se odlučnije krenulo ka pristupanju Evropske unije, onda se stvari na relaciji crkva država moraju i te kako preispitati. To je neophodno.
Gospodine Đenoviću, vaš zaključak, da li je Srbija sekularna država?
Republika Srbija je samo na papiru sekularna država, u stvarnosti nije, a čak i da krene ka Evropskoj uniji, imamo primere zemalja članica Evropske unije gde su crkve izuzetno uticajne i gde se crkve itekako i dan danas i dalje pitaju. Na kraju krajeva pogledamo samo Hrvatsku, možda se nama ne čini odavde 400 km od Zagreba da se u Zagrebu crkva pita za sve, ali verujte mi da se pita za mnogo što šta. Pogledamo na kraju krajeva koliko je u Hrvatskoj država mora da se odrekne neke imovine koja je možda malo i bila upitna u nekim slučajevima, da li zaista pripada crkvi ili ne, ali jednostavno zbog konkordata to su morali da učine, a eto deo su Evropske unije, tako da ne bi se ja baš složio da je Evropska unija sekularna država gde se baš crkva i ne pita preterano. To zaista zavisi od države do države, u nekim državama se crkva ne pita nešto puno, a u nekim državama Evropske unije se crkve itekako pitaju, tako da i Srbija ako bi krenula zaista u Evropsku uniju, mada ja sumnjam da ćemo mi ikada stići u EU, bar za mog života, mislim da će se u našem slučaju jednostavno, da je to tako, narodu crkva pitati. U kojoj meri, to je sad pitanje, ali mislim da će dalje biti jedan od bitnijih faktora u političkom životu države.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenoviću.
Molim.
Hvala gospodine Veljkoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Draško Đenović, verski analitičar iz Beograda, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
Kako je rat gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada. Da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je... Opjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena, na web strancima 115 objavljenih fotogalerija, najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar. Onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov, stariji brat Amel, ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo? Koliko je trajala potraga? Kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić, ali ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti, dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađen za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. Ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako se sada to se meni ispričao, Mareku nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, ili smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljem, mi smo razmatrali opcije kako, šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljnim, nisam htio, opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu. Jednog apsolutno nikako nisam mogao naći. Tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro. Ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hirst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu, ja sam u Starom gradu u Safet Bega Bašekća živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno i pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se kaže, javim. Našao je skener, iskenirao ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavljujem. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice. Šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi, jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. Prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jer u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela. Ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Eto, ne sjećam se cipela. Ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekom je možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 91. do 95. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam i ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara, brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenci cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument. Ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjela svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekom je pomognem ili posavjetujem šta kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. E ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu ne možemo ni spomenuti zato što tamo novinarima nije ni dozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan, znači fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga ko je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, osvijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije mi je bilo neke ove detalje, možda i stid spominjati. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim i onda sam došao do saznanja, mislim ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge, apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina 95. i onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodci, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, ja uopšte nemam nikako. A jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulazi u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad, jel, od 9 do 12 godina, to možemo reći da sam bio jako mlad i da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnje. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine posle rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat, nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećavam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja ili neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u auto. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se, zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam, ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan kada je čuo tu sirenu da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja konkretno ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio odgovoran da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavio o meni. No međutim, poslije sam shvatio tu drugu istinu i onda mi je vrlo puno podržao kad sam počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Snajper Alija.
Glavna tema projekta Snajper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uslikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom. I koliko su bitne fotografije da se u slučaju kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. ko se bavi znači lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak, ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.